Europe.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Некалькі тысяч чалавек прыйшлі сёння ў Менскі архікатэдральны сабор Найсвяцейшай Панны Марыі, каб развітацца з кардыналам Казімірам Свёнткам. Ён памёр 21 ліпеня на 97-м годзе жыцця ў Пінскай бальніцы. У ліку тых, хто наведаў сёння сабор, было вышэйшае духавенства касцёла Беларусі, Літвы і Польшчы, прадстаўнікі Беларускай праваслаўнай царквы і ўлад Беларусі, дыпламаты. Паведамляе Галіна Бакунчык.
Жалобный кортеж на приступках костела сустракал арцибискуп Менска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич разом с духовенством и шматликими верниками. У сопровождении костельного звону труну унесли у святыню и усталявали при алтары. Как подкреслил свою промывая Тадеуш Кондрусевич, это было не только развитание верников с кардиналом, але и его на развитание с архикатедрой, для якой Казимир Свёнтак зарабил вельми шмат.
Не можно похование у Пинску без Минской катедры. Только это, яку він вельми любив, яку він отбудовав. Ти многоразово походжив у эту катедру. Не жаль на то, що ти вже був старожилом, коли так можна сказати. Ти влятав сюди, як вечір. Сьогодні ти пішов сюди в кожний раз. Увійшов на плечах святого Леонида Вишняці, з якими ти працював. І сьогодні ми склоняємо свої голови перед тобою, просячи милосердності Божої.
Развітацца з кардыналам Казімірам Свёнткам прыбылі духоўныя іерархі з Літвы і Расіі, дэлегацыі Беларускай праваслаўнай царквы, высокапастаўленыя чыноўнікі. Тэлеграму ад папы рымскага Бенедыкта XVI зачытаў ксёндз Юры Касабуцкі.
Узношу малітвы да Бога, каб ён даў вечны адпачынак гэтаму дбайнаму і шчыраму пастыру. Я духовно єднаюся з болем децизіальної супольності, у якої він з великим клопотом здійсняв своє біскупське служення.
Кветки і свечки та труни померлого арцепастора так само несли шматлікі верники, яких на жалобну імшу костел нават не здолів змістити.
Смуткуємо основним по християнській супольності Білорусі, тому що ми стратили такого пастора і соправдного проводира. Але сьогодні нам весело, тому що ми відчуваємо, що він трапив одразу до своєго отца у неба. Почуті сходною з тим, як коли відходив до дому отца Ян Павел II. І всі ми сподіваємося, що кардинал Казимир Свёнтак у небі буде узнагороджений за ті випробування, які він зустрів на своєму шляху.
Чоловік такої глибокої віри, я не можу навіть без сліз. Це така віра, тепер мало таких людей. Приклад християнської глибокої віри. От на його таких людей треба рівнятися. І каб більше їх було. Вічний покой.
Як повідомив пресовий секретар ксёндз Юрий Жигарин, у неділю труна з телом кардинала буде усталявана для розвітання у Пінським костюлі. Після заключної жалобної імши у понеділок Казимир Свёнтак буде похований у крипті Пінського костюла.
Казимир Свёнтак виконував святарське служення більш за 70 годів. У 1991 році папа Ян Павел II призначив його митрополитом Менсько-Могилевської митрополії і апостольським адміністратором Пінської диецезії. У 1994 році Свёнтак отримав титул кардинала, а у 1999 році у гэтым статусі був обраний першим президентом Конфедерації католицьких біскупів у Білорусі. Нагадаю, что кардинал Казимир Свёнтак будет похований у Пинску. С вами Радио Свобода, а зараз дзённік жыцця палітвязняў. Александра Протасеню у пятницу у Бабруйской колонии наведали родные. Змитра Дразда перевели с карантину у отрад. Евгена Сакрета амаль 2 месяца трымаюць у карантине. А Змитер Дашкевич свое 30-годие сустрел у карцеры. Про новины у жыцці палітвязняў доведалася Інна Студзінская.
Александр, брат Андрея Протасеня, 22 липеня ездил разом с мати на первое спотканье у Бобруйскую колонию.
Слегка его понизили там в работе, теперь он дворник. Говорит, вот у меня были записи в трудовой инженер-программист, теперь он там уборщик. Отряд более-менее такой нормальный, правда, говорит, ни с кем он там сильно не сдружился, ввиду особенностей контингента. Зато, говорит, превращаюсь в книжного червя, читаю всю библиотеку местную, много работы.
Зараз Андрей читает о Генри. Самое придатное читво у местных не надто отдаленных. Такие книги помогают заховать почуття гумору. На життё Андрей не скардится, каже Александр Протасеня.
Питание жить можно. Рыбу дают каждый день вечерами. Кашу он любит, ест. В камере у них там 15-16 человек. Не чувствует перенаселения. Он шутит, правда говорит, что, к сожалению, шучу только с вами, потому что в самой колонии это не та обстановка. При нас достаточно много шутил, спрашивал, как это со стороны выглядит, адекватны ли у него еще шутки.
Валентина Дрозд, мати науковца-архивиста Дмитра Дрозда, який сидит так само у Бобруйской колонии, расповела.
Уже в отряде пятом. Еще ни с кем не познакомился, пока осматривается. Расстался с Сергеем Казаком, с которым так подружились, там очень сожалеет. Работает, вот, какие-то там ящики сбивает. Ждет нас на свидание, хочет, чтобы мы приехали.
А вот інший вязень Бобруйской колонии Евген Сокрет амаль на 2 месяца затримался у карантине. Расповела ягоная сестра Ирина.
Мается в этом карантине, быстрее бы уже, говорит, решилось там что-то покасаться, чтобы уже как-то скорее в саму зону попасть. Жаловался только на то, что вот ему надоело в этом карантине. Обычно там 2 недели ж в карантине сидят, а он почти уже 2 месяца. Там намного, конечно, хуже, чем в самой зоне. В зоне хоть и стадион, есть и церковь, и клуб, и библиотека, пожалуйста. А в карантине что? Типа того, как на Володарке.
Мать из Дмитра Дрозда с подарыня Валентина скардится, что вельми долго идут листы с колонии.
14-е письмо писал, только вчера пришли. Тоже очень долго идут письма. Я уже думала, боже мой, так долго не было писем. У меня обычно так балуют письма часто. И посылку ему такую хорошую послали, деньги перевели, чтобы уже звонить может будет, тогда услышу его голос. Это будет, конечно, вообще. Я так соскучилась по нему, уже не могу. Мой мальчик.
Политвязню Дмитру Дашкевичу 20 липня исполнилось 30 годов. Юбилей ему довелось сустреть у карцеры городской колонии. Ягоная невеста Наста Положанка расповела.
Мне за месяц пришло всего 4 листы. Один наполову замазанный, наполову обрезанный. Выйдет Дашкевич карцера только 25-го. Я постараюсь в понедельник отвезти адвоката до его, как мне хоть некую информацию про то, что у него отбывалось. Але в отрозненні от Івасевської колонии я гляжу, что в городе, конечно, накеровано неяк, что мы все отворотную тактику використовуємо. Я их навіть присоромно сказала. А вот Івасевича обстановка лучше. Он говорит, вот ты приводите своего Дашкевича в Івасевич. Я говорю, я бы с удовольствием.
У Івасевської турмі 22 липня побралися шлюбом Павел Виноградов и Светлана Гар. Роховик. На урочистостях присутничали батьки молодых Светки. Светлана отримала довготерміновое, аж на 3 суток, спотканне с Паулом. Наста Положанка щиро порадовалась за молодых. Что тычется своего шлюбу со Дмитром Дашкевичем, расповела.
Это же залежит от того, когда знайдется паспорт. Я сподіваюся, что администрация колонии справдит свои обещания, и они справді зробят той запрос, про который я их просила. Параллельно зараз я продублюю. Я зараз свою чергу накеровую лист у комитет держбезпеки. Досукала я сегодня, зателефоновала с особистом. Он сказал, что паспорт Дашкевича ему не потребно. Я сказала, ну, коль не потребно, так верните. Он сказал, звертайтесь в комитет держбезпеки. На что комитет держбезпеки догадли сказал, звертайтесь до Сукала. Ну, короче, кидают тут вечно.
Зараз усе надеи Насты Положанки на адвоката. Я насподеется, что адвокату дозволить сустреться со Дмитром Дашкевичем у городской колонии.
Учора со своим зняволеным мужем Дмитрием Бондаренком у следшем изоляторе сустрелася жонка Вольга. Бондаренко – сябра команды Санникова и находится у вельми тяжким стане. Ему повинны зробить операцию на позвоночнику. Бондаренко поведомил, что у конца студеня он потрапил у карцер за то, что потребовал медицинской допомоги. У карцеры его несколько годин отримали на ланцугу. Бондаренко подтверждает звездки про растяжки, постоянные вопшуки, про то, что его примушали бегать по лесвице с матрацем, что у камеры у его не было спального места и про иншие здеки. Бондаренко один из тех, кто находится за кратами от снежня.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
«Свобода» нон-стоп.
А зараз галоўная міжнародная тэма. Як вы чулі з выпуску навінаў, колькасць ахвяраў учорашняга падвойнага тэракту ў Нарвегіі павялічылася да 92. У сувязі з падазрэннем у абодвух злачынствах затрыманы адзін чалавек. Аднак матывы злачынстваў застаюцца няяснымі. Навіны з Нарвегіі збірае Сергей Шупа.
На гэты момант пацверджана смерць 85 чалавек у летнім маладзёвым лагеры на востраве Утэя, арганізаваным кіруючай рабочай партыяй Нарвегіі. І яшчэ 7 чалавек загінула за 2 гадзіны да таго ў цэнтры Осла, дзе выбухнула бомба каля сядзібы прэм'ер-міністра. Кіраўнік нарвежскай паліцыі Эйстэйн Меланд папярэдзіў, што некаторыя пацярпелыя знаходзяцца ў вельмі цяжкім стане, і таму колькасць ахвяраў можа павялічыцца. У абодвух тэрактах паліцыя падазрае аднаго чалавека.
Сергей, што вядома пра асобу гэтага чалавека і ці праглядаецца неяк сувязь яго дзеянняў з міжнародным тэрарызмам?
Асобу удакладніў нарвежскі агульнанацыянальны тэлеканал НРК, ён назваў імя падазраванага, гэта нейкі Андэрс Бэрінг Брэйвік. Аднак паліцыя адмаўляецца пацвердзіць гэтую інфармацыю. Нарвежскія тэлеканалы, газеты, інтэрнэт-сайты публікуюць паўсюль фотаздымкі, на якіх можна бачыць такога бялявага, блакітнавокага нарвежца. Сведкі нападу на востраве паведамляюць, што нападнік быў апрануты ва ўніформу паліцыянта і склікаў усіх разам для важнага паведамлення. Калі моладзь сабралася вакол яго, ён пачаў страляць. Вось што сказалі журналістам сведкі гэтай падзеі Гана Барзінгі і Кавітыра Аравінтан.
It was a shooter on our camp.
У наш лагер прыйшоў стралок. Ён выглядаў як паліцыянт, у яго была форма, зброя і ўсё такое, але паліцыя ў Нарвегіі не ходзіць са зброяй, і таму гэта выглядала страшна. Мы спачатку сабраліся, і ён пачаў страляць, і спачатку мы ўсе падумалі, што гэта нейкі жарт.
Паліцыя паведаміла, што быў арыштаваны сапраўды 32-гадовы нарвежац, які цяпер супрацоўнічае са следствам, як кажуць паліцыянты, і нібыта хоча растлумачыць матывы забойства. Адзін паліцыянт прыватна паведаміў агенцтва Associated Press, што зусім не выглядае, каб падазраваны быў хоць неяк звязаны з міжнародным тэрарызмам ці з некімі ісламістамі, і што гэта больш падобна на дзеянні вар'ята. Паліцыя таксама паведаміла, што агляд хатняга кампутара падазраванага дае падставы меркаваць, што ён хрысціянскі фундаменталіст з праваэкстрэмісцкім ухілам. Прэм'ер-міністр Нарвегіі Ян Столтенберг паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі пра існаванне ў Нарвегіі праваэкстрэмісцкіх груповак.
У параўнанні з іншымі краінамі я б не сказаў, што ў нас у Нарвегіі ёсць праблемы з правымі экстрэмістамі. Але ў нас ёсць пэўныя групы, мы іх адсочваем, і наша паліцыя ў курсе, што ў нас ёсць праваэкстрэмісцкія групоўкі, або прынамсі было нешта ў гэтым родзе ў Нарвегіі.
Groups of that kind in Norway. Аднак нарвежскі прэм'ер сказаў, што гэта справа паліцыі выявіць, наколькі падазраваны быў звязаны з такімі групоўкамі і ці з гэтым былі неяк звязаныя матывы ягоных дзеянняў у пятніцу.
Масавае забойства ў Нарвегіі найбольшы тэракт у Заходняй Еўропе пасля выбуха ў цягніках у Мадрыдзе ў 2004 годзе, калі загінуў 191 чалавек. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Сёння ў Менскім архікатэдральным саборы тысячы людзей развіталіся з кардыналам Казімірам Свёнткам, які памёр на 97-м годзе жыцця. Дзмітрий Дашкевіч павінен выйсці з карцэру 25 ліпеня. У карцэры ён сустрэў і сваё 30-годзе. Праграміст з чырвоным дыпломам Андрэй Пратасення працуе ў бабруйскай калоніі дворнікам. Публіцыст і музычны крытык Арцёмій Троіцкі ў інтэрв'ю «Свабодзе» ацэньвае забарону на песні Цоя як палітычны дыягназ. Паводле інфармацыі Белстату, каля 60% працоўных у Беларусі атрымліваюць менш, чым сярэдні заробак. У абодвух тэрактах у Нарвегіі паліцыя падазрае аднаго чалавека. Пакуль не выяўленая яго сувязь з міжнародным тэрарызмам. Ну і зараз пра тое, колькі ж зарабляюць беларусы. Паводле інфармацыі Белстату, каля 60% працоўных атрымліваюць менш за сярэдні заробак. Куды ж дзеўся заробак 500 даляраў? І ўвогуле, як вызначыць сярэдні заробак у Беларусі? Гэтае пытанне разам з Валерам Карбалевічам абмяркоўваюць былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў і эканаміст Міхась Залескі.
Галоўным перадвыбарчым лёзунгам Александра Лукашэнкі было абяцанне давесці сярэдні заробак у краіне да 500 даляраў. І гэтае абяцанне было выканана. Але прайшло 7 месяцаў, адбылася дэвальвацыя. Цяпер беларускія ўлады імкнуцца не вымераць заробкі працоўных у далярах. Які ж цяпер сярэдні заробак у краіне? Як яго лічыць? Па афіцыйнаму абменнаму курсу ці курсу чорнага рынку? Спадар Сасну.
У статыстыкі шмат якіх паказчыкаў ёсць, з дапамогай якіх можна вылічыць і сярэдні заробак, і яго дынаміку, якая больш галоўная, чым абсалютная велічыня. Вось Лукашэнка сказаў да выбараў, што будзе 500 даляраў, і сваё абяцанне стрымаў. Але справа в тым, што зарабіць можна і 1000 даляраў. Што пасля гэтага адбудзецца? А пасля гэтага будзе яшчэ больш дрэнна, чым адбылося пасля 500 даляраў. Справа в тым, што іх трэба зарабіць, гэтыя 500 даляраў. А каб іх зарабіць, трэба, каб эканоміка працавала. А калі яна не працуе, а толькі выціскаецца з яе апошняе, што можна адміністрацыйнымі метадамі зарабіць, дык вось і атрымліваецца, што 500 даляраў зрабілі один раз, а болей і не атрымліваецца. Сярэдняя заработная плата, калі лічыць в далярах, пакуль што ёсць дадзеныя за травень, яна складае трохі болей за 400 даляраў. Это сярэдняя.
За травень это 10 600 000.
Так, прыкладна 1 650 000.
Па якім курсе?
А курс выкарыстоўваецца той сярэднемесячны рынкавы курс, па якому можна было кожны дзень здаць валюту ў абменніку.
Спадар Залескі, а як вы ацэньваеце, які сёння сярэдні заробак у краіне вымераны ў далярах?
А чаму мы што ў Злучаных Штатах сядзем? Чаму мы павінны ў далярах выміраць? Мабыць, Лукашэнка гэта фанат Злучаных Штатаў. Чаму он не ў расійскіх рублях лічыў заработную плату? У нас жа там саюз нерушымы Рэспублік Свабодных. У нас зараз такая самая зарплата, як была ў 96-м годзе. Ось я палічыў спецыяльна для гэтай перадачы. Абсалютна такая самая. Мы адкаціліся на ўзровень 96-го года.
У 96-м годзе ўсё ж такі сярэдні заробак быў каля 100 даляраў. Калі выміраць зноў жа ў далярах,
мне заработной платы хапала у мінулым годзе, у снежні, каб сходить 20 разоў у крам. Зараз мне яе хапае, каб 10 разоў сходить у крам.
Міхась робіць выгляд, як просты чалавек ён. Справа в тым, што лічыць-то можна, выкарыстоўвае любыя паказчыкі, у тым ліку і даляры. Трэба браць любую заработную плату і дзяліць яе на кошт корзинки минимального спажывецкого кошика. Вось калі вы это будете робить и поравновывать потом даденное, вы будете отримливать, як меняется реальная заработная плата в краине. Ти в долярах вы будете это робить, ти в белорусских рублях, ти в российских, это не мая ніякого значения. Выник будет один и той же. А вось в этом разлику, в минимальных спажывецких кошиках, у нас покуль что заработная плата средняя падая у поравнанні, наприклад, со снежнем. Тому розные показчики можно выкарыстовывать. А доляры выкарыстовываются только лишь потому, что это больш стабильная валюта, чем белорусский рубель.
Гэны даляр Лукашэнкам выкарыстоўваючы ў прапагандыскіх мэтах.
А чаму ён гэта робіць? А таму, што большасць беларусаў давяряе даляру значна больш, чым беларускаму рублю. Вось чаму ён гэта і робіць.
Для таго, каб параўноўваць узровень жыцця, сярэдні заробак у розных краінах, таксама...
А для гэнага, каб параўноўваць, ёсць Венскі інстытут міжнародных даследаванняў, WWII, і вось ён параўноўвае па парытэце пакупной здольнасці валютаў.
Есть такий метод. Это международное поравнание. А коли внутри краины, это не так уж и треба робить.
Ну, вось яшчэ пра метады вымярэння. Белстат агучыў вынікі папярэдняга даследавання медыяннага заробку Беларусі, які з'яўляецца больш аб'ектыўным. І высветлілася, што каля 60 працуючых атрымоўваюць менш за сярэдні заробак афіцыйны. Як гэта можна пракаментаваць? Спадар Сасну.
Справа в тым, што можна, я ўжо казаў, выкарыстоўваць розныя паказчыкі, і сярэднюю, і медыянную, і іншыя. І там 10% атрымліваюць найбольшую, 10% найменшую, і параўноўваць іх. Но справа в іншым. Што вы хаціце атрымаць? Калі вы хаціце атрымаць большую лічбу, вы можаце взяць сярэднюю заработную плату. Калі вы хаціце атрымаць меншую лічбу, вы можаце взяць медыянную заработную плату. І тады у вас будзе кожны раз розны вынік. І ён ні аб чым не кажа, бо абсалютная лічба, яе трэба параўноўваць. Што было раней, што я сёння і што мы мяркуем атрымаць заўтра. Вось тады будзе нейкі вынік. Што тычыцца медыянны заработнай платы, то па тым дадзеным, што надрукаваў Белстат, можна атрымаць лічбу прыкладна 1 340 000 беларускіх рублёў за травень. Па сённяшняму курсу Нацбанка гэта 270 даляров прыкладна. Вось што медіанна паказвае. Не шмат атрымліваюць беларусы у любым выглядзе.
Цены растуць, інфляцыя з пачатку года склала больш 36%, а ўсе вонкавыя крэдыторы і Расія, і МВФ адным з важнейшых умоваў выдзялення крэдытаў у Беларусі ставяць замарожванне заробкаў. І ў гэтай сувязі якія перспектывы росту даходаў грамадзян нас чакаюць гэтым годам, наступнымі гадамі? Спадар Сасна.
Ну, на мой погляд, перспектывы зусім дрэнныя. І справа в тым, што тое, што адбываецца зараз, прагназавалася яшчэ 17 год таму. Калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, яму казалі, што трэба рабіць рынкавыя рэформы. Трэба рабіць так, каб эканоміка працавала і давала нейкі прыбытак, была эфектыўнай, каб неяк падвышалась заработная плата і іншыя даходы насельніцтва. Але Лукашэнка пайшоў іншым шляхам. Ён сказаў, ніякіх грабіцельскіх рэформаў мы рабіць не будзем, нельга рабіць рэформы за кошт людзей, он 17 год даіў Расію. За кошт выкарыстання часткі расійскай прыроднай рэнты ён трымаўся. І сёння эканоміка апынулася ў тым самым стане, у якім яна павінна была апынуцца адразу, калі б не Расія. І нічога не зроблена за гэтыя 17 год. Нават тое, што ў людзей былі нейкія запасы, там ці грашовыя, ці іншыя, і тое выціскаецца зараз вось такім штучным курсам абменным. Людзі захоўвалі грошы замежнай валюце, зараз прыходзіцца яе здаваць. На мой погляд, без нейкіх знешніх якіхсьці уліванняў беларуская эканоміка нічога добрага для людзей зрабіць не можа, не ўстане.
У экспертызе свабоды вы чулі меркаванне Александра Саснова, Міхася Залескага і Валера Карбалевіча. Эканоміка будзе ў цэнтры ўвагі і нядзельнага праскага акцэнту.
Ці выратуе беларускі ўлады ад сацыяльнага выбуху, прыватызацыя і продаж актываў? Ці змянілася імавернасць атрымання Менскам замежных крэдытаў і інвестыцыяў на фоне зніжэння беларускага крэдытнага рэйтынгу? Ці можа Масква паводзіцца даволі жорстка ў беларускім пытанні на тле надыходу прэзідэнцкіх выбараў Расіі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць з Лёндану Яраслаў Крывой, кандыдат юрыдычных навук, выкладчык Лёндонскай школы эканомікі, з Москвы Кирилл Коктыш, доцент Московского державного института международного вышинения. Из Менску наместник старшини Объединенной громадянской партии экономист Лео Марголин. Веде передачу Виталий Цыганков.
Працягваем праграму. Вядомы расійскі публіцыст, музычны крытык, адзін з першых прапагандыстаў рок-музыкі ў СССР Арцёмій Троіцкі паставіў палітычны дыягназ беларускім уладам. Падставай для размовы стала нядаўняе табу на песні культавага выканаўцы Віктара Цоя, які трагічна загінуў больш за 20 гадоў таму, але і цяпер не дае спакою кіраўніцтву Беларусі. Інтэрв'ю з Арцёмієм Троіцкім запісаў Ігар Карней.
Артемий Кивович, так як вы ставитесь до того, что Виктор Цой и на тым свете стал фактично персоной нон-грата в Беларуси?
Я слышал о том, что запретили одну его песню «Мы ждем перемен».
И не только 10 суток арышту отримал молодый человек, який слухал у машине как раз гаданую песню. И уже после этого была заборона на Цоя на державном радио, на коммерцийных станциях.
А с какой формулировкой? Или просто по-тихому дали по знарядку, чтобы Цоя не было?
Ну так, заборонены тихо, але в принципе...
Конечно... Не нам, русским, хаять Беларусь, потому что у нас все примерно то же самое, что у вас. Но в Беларуси это все еще со стороны властей каким-то очень одиозным, уязвимым образом. В России вот на это никто бы не пошел, потому что это было бы дико непопулярно. Это то же самое, что запретить Высоцкого, отнять у людей одну из их любимых икон.
Иншими словами, у Беларуси с политичным пиаром зусим дрэнна.
Люди, которые хоть что-то понимают в социальном маркетинге, такого не сделали. И в частности, песни «Перемен» – один из гимнов российской оппозиции. Я абсолютно исключаю то, чтобы они запретили Цоя. То, что это происходит в Беларуси, Цой этим, естественно, мог бы только гордиться, но выражаю свое сочувствие белорусским людям вообще и меломанам в частности по поводу очередного акта идиотского злонамеренного произвола.
А вам не подается, что влады могут досягнуть отворотного эффекта? Не забороне же слухать... то есть кино дома.
Просто просто очень жаль, что как-то вяло у вас, конечно, вся эта оппозиционная история идет. Все-таки надо поднажать, потому что, по-моему, уже все. Конец близок этому вашему придурку. Просто не терять того, что по-английски называется моментум, вот этой силы, инерции уже. Я не думаю, что Россия станет его спасать. Он российским руководителям тоже нафиг не нужен. Я не думаю, что Путин с Медведевым, если под батькой там уже все максимально сильно зашатается, что они ему протянут руку помощи. Думаю, что нет.
Лечите, что Кремль таким чином себе только запрямит?
Естественно, у Лукашенко есть какое-то лобби в России. Бородин, пенсионер, это уже не действующая фигура. Прагматичные все эти газовики, нефтяники, промышленники и так далее, они ничего не имели бы против Лукашенко свалить. Но если говорить о политической элите, то я думаю, что он им тоже давно надоел. Я не уверен, что это будет для Беларуси самый достойный выход. Беларусь превратится в более лояльного российского сателлита, но в плане экономики, в плане базовых свобод, которые сейчас при Лукашенко уже практически отсутствуют, все-таки людям будет лучше.
Немалая колькасць беларусаў падзяляе такое меркаванне, але многія звязаныя контрактамі, многія напужаныя рэпрэсіямі. За месяц так званых маўклівых акцый больш за 2000 чалавек затрыманыя, асуджаныя.
Положение у Лукашенко отчаянное. Довел ситуацию до такой точки, когда ему уже не уйти, так скажем, кучме или скомпрометировавшему себя и надоевшему людям чиновнику. В лучшем случае будет вариант Милошевича, а в худшем случае вариант Чаушеску. Точно так же это понимают все эти ваши держиморды из милиции, КГБ и так далее. Когда власть сменится, то им будет очень плохо. Именно за то, что они сейчас делают. Поэтому они идут уже на такие отчаянные, абсолютно самоубийственные акции.
Думаете, это люди на самом деле не усведомляют, что робят?
Очень сложно найти логическое объяснение тому, что в Беларуси происходит. То, что это запретили в Беларуси, означает то, что белорусская система уже окончательно пошла в разнос. Такие вещи делают, на мой взгляд, только политические камикадзе. Так что отнять у людей Цоя совершенно опозорит себя в глазах огромной массы населения. Я с вами всегда солидарен, и весь Цой с нами, и прибудет с нами со всеми свободолюбивыми людьми всегда.
Сказал Артемий Троицкий у интервью «Радио Свобода». З вами «Радио Свобода» – основная тема дня. Сегодня у Менским архикатедральным соборе тысячи людей развиталися с кардиналом Казимиром Свёнтком, який помер на 97-м годе життя. Дмитрий Дашкевич повинен выйти с карцеру 25 липеня. У карцеры он сустрел и свое 30-годие. Программист с червоным дипломом Андрей Протасенья працует у бобруйской колонии дворником. Публицист и музычный критик Артемий Троицкий у интервью «Свободе» оценивая заборону на песни Цоя как политический диагноз. У обоих терактах у Норвегии полиция подозревает одного человека. Покуль не выявленная его связь с международным терроризмом.